Sa ating pong muling pag-aaral, ating pong buksan muli ang ating mga banal na kasulatan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, gaya po ng ating nasimulan, yung maalala kung paano si Pablo, bagamat nasa bilangguan, ay sumulat sa iglesia sa mga taga-Kolosas upang paalalahanan sila ng kadakilaan ng ating Panginoong Jesus, ilayo sa mga errors, mga Colossian heresy na matatawag, mga maling mga aral. At tayo ngayon ay nasa verse 9 and 14 kung saan tinitingnan natin ang kanyang panalangin. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Verse 9, kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng panalangin para sa inyo. At sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakakilala sa Diyos. And now verses 11 to 14, ito ang ating paksa ngayong umaga. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalawalhatian para sa lahat ng katatangan at katatagan at pagtitiyaga na may galak na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nasa kanya ay meron tayong katubusan sa siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, kayo po ang nagbigay ng inyong bugtong na anak upang aming mga buhay ay hindi mawalang kabuluhan, para hindi kami lumakad sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Ang aming pong dalangin muli sa umagang ito, kayo po ang tumanggal, magtanggal ng anumang mga maaaring makahadlang sa paglago ng inyong salita sa aming mga puso. Kayo po, Panginoon, nawa ang siyang maging tunay na guro ng bawat isa. At nawaliwalhatiin niyo po ngayon ang inyong pangalan, sapagkat ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ating bansa, ay may mga panahon na nakakaranas tayo ng blackout o brownout ang tawag natin. Pero alam ba niyo kung ano ang pinakamalaking ever na brownout o blackout sa buong mundo? Ito ay actually nangyari sa India noong July 2012. Almost a year ago, na kung yung nabasa ang account na ito, ito ang tinaguri ang the world's largest ever blackout. Ang naapektuhang tao nito ay 670 million people. Halos 6 times ang dami ng populasyon ng buong Pilipinas, doble ng populasyon ng buong Amerika. At ayon sa account, nangyari ito sapagkat lumang-luma na yung mga daluyan ng kuryente at nung bigla na lang, sabi nga, bumigay dahil sa init, marami mga air conditioning na ginagamit, ay ilang oras na nasa kadiliman ang mahigit kalahating bilyong tao sa bansang India. Now, lungkot, pag misal, it's an inconvenience na mawala ng kapangyarihan o ng power o ng kuryente ang isang bayan. Pero mas malaking kalungkutan kung ang isang Kristiyano ay mawala ng, hindi naman kuryente, pero kapangyarihan, power sa kaniyang buhay. At ang ating pag-aaralan ngayon ay may kaugnayan sa power, sa kapangyarihan na dumadaloy sa isang mananampalataya. Inyong maalala na itong verses 9 to 20 ay sa aklat ng Kolosas o sa banal na kasulatan is one long sentence of 200 plus words. At yung ating pinag-aaralan, verses 9 to 14, is a long sentence or a long part of the 218 words, more than 100 words. Of course, original sa Greek. Isang mahabang pangungusap yan. Sa English, pinutol-putol na yan para maging readable para sa atin. Ito'y panalangin ni Pablo. At bilang panalangin, it is an expression of his desire. And we believe the desire of God for our lives. Ito yung mga bagay na mabigat sa puso ni Pablo. Eh kasi simula nung marinig niya ang tungkol sa iglesyang ito, wala na siyang ginawa kundi panalangin. At may mga bagay na naging pangunahin sa kanyang panalangin. At ito na nga yung ating pinag-aaralan. Nakita natin yung connection nung nabanggit doon ni Pablo that spiritual knowledge must lead to action. Yun ang mahalaga sinabi ni Pablo. Know more and more of the will of God. Pero that is that you may do. That you may be worthy. That you may be pleasing to God. At itong bagay na ito, yung action na ating sinasabi, ay yung action na ito must be manifested in four ways ayon sa kanyang panalangin. Apat na paraan na we can manifest ang bagay na ito. Ito yung mga bagay na pinapanalangin niya, mga bagay na dapat din natin ipanalangin. And remember, it is a prayer. Okay? Huwag tayong magkamali. Hindi ito yung parang utos ni Pablo. Okay? It's more of prayer, and that is because only God can grant the strength to be able to do these things. Kaya panalangin ito. Ito yung mga desires, and therefore, the very prayers of the apostle. Apat na bagay yan. Nakita natin yung dalawa, yung mga participles ito, mga parang the form of a verb that functions like an adjective. Dinidescribe niya, ano ba yung walking worthy? Ano ba yung pleasing to God? First of all, it means bearing fruits, gaya ng ating nakita. Nagbubunga. At ikalawa, nakita natin knowing Him more and more. Knowing God more and more. Nagbubunga, nakikilala ang Diyos, pero may dalawa pa. At yan ang ating mensahe ngayong umagang ito. Christians should desire and pray for lives characterized by power and thanksgiving. Yan dalawang yan, natira pa. Ang buhay Kristiyano, dapat natin ipanalangin, dapat ang maging desire natin, as we try to walk worthy, we must be, Lord, give us a life of power, first of all, and a life of thanksgiving. Yan dalawang yan. Power, thanksgiving. Yan dalawang yan ang titingnan natin ngayong umagang ito. So first of all, let's pray for, ang sabi niya, sa mga taga-Kolosas, I'm praying for you that you may have a life of power. Verse 11, may you be strengthened with all power. Ito yung kanyang desire ni Pablo. Ito yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Kolosas, that you may be made mighty with all might. Alam niyo yung salitang original na ginamit sa strengthened at saka doon sa power, eh pareho nang galing doon sa salitang root word na dunamis. Dunamis, doon natin ginuha yung salitang dinamita. Dynamite. That's the word na pinanggalingan noong salita na yon. So, empowered with all power. Or dynamite with all dynamite. That's the word na ginamit ni Pablo. I want you to experience a life of dynamite, full of dynamite. Kumbaga, parang siguro literally, or I mean loosely, pwede natin i-translate. That you may be strengthened with all power. That you may have dynamite with all dynamite. Can you imagine that? Yan yung gusto ni Pablo sa mga taga-Kolosas. And it is according to His glorious might. Yung might ng Panginoon may glory. Yung glory niya may might. Now, according to that mighty and glorious power of God, nawa maranasan niyo rin, ang sabi ni Pablo, ng kapangyarihang ito. Although yung ginamit na salitang might sa Panginoon ay ibang word na yan. Hindi na yan galing doon sa salitang dunamis. It's another word used for God alone in the New Testament. And that is the power na parang sinasabi rito, accompanied by the glory of God. So ito gusto ni Pablo para sa kanila. You Colossians, I am praying for you. At kung may panalangin ako sa inyo, it is this, that your life will be dynamic like dynamite. That's my prayer for you. According to, ang sabi ni Pablo, His glorious might. According to His glorious might. So, ayon sa kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. Well, alam naman natin, ang kapangyarihan sa Diyos lang nanggagaling. Ang sabi rin ni Pablo in Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me.
power,
Christ.
Christ to me.
Yan ang kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yan, it is growing out of the knowledge of God. Merong koneksyon. Bearing fruit, di ba? Bearing knowledge, diba? Knowledge of the will, action, bearing fruit, knowledge, more knowledge of God, and now, power. And you can see the connection, you know? The more you know God, the more power in your life. At yung power na yan is manifested in three things, according to verse 11. For all, and sabi niya, no, power, all power, according to the power of God, that power will empower you for, para saan? Bakit may power? Ano yung manifestation ng power na yon? Three things. Endurance, patience, joy. Endurance, of course, in the face of hardships and trials, we have to endure. Merong mga in relation, it's a human attribute in the face of afflictions and sufferings. Ito mga taga-Kulosas na ito, siyempre, mga pagsubok. Galing sa paganong lipunan, umalis sa lipunan na yan. May mga pressure, may mga trials. Kaya sabi ni Pablo, I want you to have power, first of all, that you may endure. Secondly, that you may have patience. Ito naman, primarily sa mga bagay, sa mga in relation to the people who oppose you. Primarily, tungkol sa maaari may mga tao na laban sa inyo. So, I want you to have endurance, patience, halos magkadikit yung salita niya, but bilang yan, with joy. With joy. Power to have joy. Yan ang panalangin ni Pablo para sa kanila. Now, anong hamon sa atin or application sa atin ito, mga kapatid? Well, first of all, I believe, let us also desire and pray for spiritual power. Kasi yun ang panalangin ni Pablo eh. So, maganda yan. Something na ayon sa kalooban ng Diyos na maging powerful tayo bilang mga mananampalataya. So, let's pray for that as well. Sad to say, the churches, especially in the West, are weakening. Instead of power, yung churches nang hihina ngayon. Ayon sa isang aklat na ang pangalan ay The American Church in Crisis, ayon daw sa isang research, 80% na lahat ng mga iglesia sa Amerika have plateaued or dying in America. 80%, imagine that, 4 out of 5. Apat sa limang iglesia, nag-plateau na yung membership or dying. Declining. In fact, 80%, ayon din sa research, of a typical community sa Amerika, eh wala ng church. Wala ng church. 80%. Kaya sabi niya, America is now the third largest mission field in the world. Third na. Ah, parang baligtad, di ba? Dapat ko sinasabi ito. Sinasabi ko ito because dati napakalakas ng bansa ito, spiritually. Ito yung pinaka-paragon, the very model of Christianity. And yet, this same country, nagde-decline. Wala na yung power. Weakening, ang sabi ron. The churches are weakening. And indeed, we are naturally weak by ourselves. By nature, mahina tayo. We cannot resist temptation. Meron lang dyan temptation na konti. Eh, hindi naman talaga parang temptation na sobrang parang hirap. It can be a simple matter of watching television. No, meron lang programa doon. Alam mo may gagawin ka pa. Alam mo may tungkulin ka sa Panginoon. Meron ka lang nakitang konting programa. Ayun na, naagaw na. We're weak. Maaaring in maintaining our testimony, we are weak many times. Sa halip na maging shining testimony, nangihina tayo. Maybe the means of graces. Kailangan manalangin tayo. We are weak. Hindi tayo makapanalangin. Hindi natin magampanan yung mga tungkulin na dapat natin gampanan. And oh, how so weak we are in the faith many times. Without God, madali tayo mag-worry. Meron lang tayo sumakit dito, sumakit doon. Ano kaya ito? Cancer? And lupay-pay na tayo. Baka mamatay na ako ah. We're weak in so many ways. Mahina tayo. Pero ang sabi ni Pablo, I want you to have all power. Gusto kong maranasan yung kapangyarihan na ito. And I believe this is the same power of Daniel who prayed in spite of the ban na kung sino mang mananalangin sa ibang Diyos ay ipapakain, papatayin in that case sa leon. Ito yung power na yun na kulang sa mga iglesia sa ating kapanahonan. The power of Paul to evangelize. na habang sumusulat siya rito, nasaan siya? Eh, kung hindi man nakakulong, at least house imprisonment, but still nakakulong. At nakatali because of the gospel of Christ. It is the power of missionaries na ating mababasa sa kasaysayan na pumunta sa mga lugar na ilang at doon sila marami sa kanilang namatay. How so? One thing we are of that power. And di ba sometimes we wonder, Panginoon, binabasa ko yung Biblia ko, alas, I read the Bible. I am amazed at the power of this man. Ang sabi ni Pablo, I want you to pray for that power because that power came from God. That glorious might, the glorious power of God, the same power, pray for that. Para maging dynamic, dynamite ang inyong mga buhay. And so mga kapatid, kung feeling natin medyo kulang tayo, para nang lulupay-pay tayo, is your life characterized by this power? Pag nakikita ba kayo ng mga nakapalibot sa inyo, ang nasesesma niya, here is a man or a woman whose life is powerful. Ramdam ko yung power ng buhay niya. Pero kung pag nakita tayo ng mga tao, na-observa ng buhay natin, yun, lulugulugo, palagi na, oh, hirap talaga ng buhay Kristiyano, sakripisyo ko ito para sa Panginoon. Eh, power pa yun. Parang nagpapaawa pa tayo na gano'n. Parang defeated, di ba? And so mga kapatid, ito yung prayer ni Pablo. Para sabi na ayokong makita kayo mga taga-Colossas na yung mga buhay niyo ay para kayong mga weaklings of this world. Because of all the people, you should have power. Because you have access to the source of power. Na yung blackout sa India, naputol, yung mga grid, nagkasira-sira. In other words, hindi nag-flow yung electricity. Pero di ba, ang ganda rin sa atin, we have the power from God and we have the Spirit na doon nag-flow yung power na yun. In our lives, and therefore we can pray and ask God, Lord, give me power. Ilan sa inyo na nalangin ng ganito, mga kapatid? Ilan sa atin? Na one time na nalangin tayo, Lord, give me this power. Parang wala, no? Well, you pray for food, clothing, temptation, etc. Pero bihira tayong manalangin, Lord, I want to experience your power. Kakaiba, no, sa panalangin ni Pablo, sa kanya ito ang mahalaga. And therefore, I challenge you, brethren, nawa, are you, tayo ba sa ating mga buhay, do we desire these things? Nananalangin ba tayo ng mga bagay na ito? And what power it is that leads to endurance, patience, joy. Ayun makadikit. Joy, endurance, patience. At sa banal na kasulatan, eh ito yung makikita natin. Magkakakabit ito. Colossians 1:24. Dito rin, sa ating mismong pinag-aaralan, verse 24, sa bandang huli, ano sabi ni Pablo? Ngayon nagagalak ako. Okay? Ngayon nagagalak ako. Sabi din ni Pablo, now I rejoice. Eh kung yun lang, parang, ano kaya, blessing si Paul? Birthday kaya ni Paul? Meron kaya dumating na love gift kay Paul? I'll read on. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. I rejoice, sabi ni Pablo, in my sufferings for your sake. Now, here's a commentary to that endurance, perseverance, and joy. Ito yun. Exactly, na-play ni Pablo. I rejoice! At ilan sa atin, makapagsalita nito pag meron tayong sufferings. Eh di ba kabaligtad na kabaligtad? And therefore, how we need to pray and desire, Lord, give me this power na kung meron sufferings, kung meron pagsubok, rejoice. Acts 16:25, pinatunayan ni Pablo yan, at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. What testimony of the power of God. Pagkat alam natin ang nangyari, pinaghampas sila dito, nagkadugo-dugo ang kanilang likod, hindi ito yung hinampas ka lang na parang walis-ting-ting, hinahampas-hampas ka, malamang ginamit dito yung mga panghampas na may mga parang nipi ng isda na pag hinampas ka, tuklap yung likod ng likod mo, na duguan ang likod mo. At ito yung sitwasyon ni Pablo at ni Silas, and they were singing and praying to God. Why? Because they have the power to endure, to be joyful. So brethren, ito ba ang ating buhay? Ito ba yung dinaasam-asam natin, pinapanalangin? But secondly, let us depend on God for spiritual power. Let us depend on God. Napakalaga nito. This is not a command. Baka isipin nyo, ah, inutos ni Pablo, have power. So kaya, panay-exercise mo, para bang ikaw ang may kagawan. Para ikaw makakagawa. Prayer ito. Why? Because it is by God's grace alone. That's the point. The Bible is that ang ating banal na kasulatan ay hindi ito yung parang moralistic book. Do this, do that, so that you will be accepted by God. Baligtad. You are accepted by God because of Christ. Therefore, you can do this and you can do that. And therefore, we pray and depend on God for this power. So, hindi ang application nito, mamaya, pipilitin yung lumakas, kahit na may mga, kung ano, pipilitin yung para bang, ang take-home message nyo eh, kailangan pala magpakalakas ako, magpakatibay ako. Well, tama yun, we have human responsibility. Pero in the context of this passage, it's a prayer. Kaya unang-una, ipanalangin nyo. That's the point. Depend on God. If you are to obtain this life, if you feel a weakening life, a Christian life, then you need to pray for God. That's the application. Lord, give me this power. Of course, doing your responsibility, pero ang primary lesson dito sa mga kapatid, this depend on God for the power. And if you have no power at all to live this kind of life, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung totally wala tayong power, eh baka hindi konektado tayo. Kung baga sa kuryente, baka yung bahay, kung palaging brownout, anong magiging hinala nyo? Blackout pala, palaging blackout. Eh maya-maya siguro magiging hinala laki. Nakakabit pa talaga yan sa linya? Eh bakit lahat naman ng bahay dito may ilaw? Ay ganun din sa buhay Kristiyano. Kung totally walang liwanag at walang kapangyarihan ng isang buhay, eh baka nga hindi buhay yun sa harap ng Diyos. Baka wala pa kaugnayan kay Kristo. And so, ang una muna, magkaroon ng ganyang kaugnayan sa ating Panginoon Jesus. And so, if you don't experience the power at all, because to all who believe in God, to all who receive Him, He gave the right, the power, the privilege to become sons of God. And so, by nature, we have that power as sons of God. Yun nga lang, minsan, hindi natin ma-access, nanghihina, may mga balakid. That's why we need the grace of God. And so, I challenge you, brethren, look to God for power. Yan ang challenge sa atin ni Pablo. Kaya pinapanalangin niya eh. And that's my prayer. Let that be our prayer for this church. Lord, may this church radiate power in this community. Sa halip na tayo yung mahina, sa halip na tayong parang talunan, nawa makita we are victorious because of God. But secondly, Paul's prayer is not only about power, but verse 12, giving thanks. Okay, ito yung mga participles that describe what it means to live worthy of and fully pleasing to God. But giving thanks to the Father. A thankful heart is to be desired and prayed for. Ito pinapanalangin ni Pablo. My prayer to you, Colossians. Eh, sana puso niyo maging mapagpasalamat sa Ama. Siyang nagpadala ng kanyang bugtong na anak. He is the Father who qualified you. Ganda nung salitang ginamit doon. Who made us meet, who qualified us, not in a progressive way, but in a once and for all way. Once and for all, you're qualified. Once you're justified, you are qualified in the sight of God. Ayan yung qualified na sinasabi rito. Hindi ito yung continuous qualification, sanctification. It's more of like justification. Once and for all, you are qualified. And why should we give thanks to God? For many, many reasons. At yan din ang ating mababasa. Dito, He made us qualified to share in the inheritance of the saints in life. Napakaganda, no? Yung unang pasalamatan ninyo, eh naging qualified kayo to become an inheritance or to share in that inheritance of the saints in life. Dati nasa kadiliman kayo, ngayon nasa kaliwanagan kayo. Verses 13 to 14, pinaliwanag niya, He has delivered us. And that word, delivered, is so rich, it means rescued. Na parang kasama daw dyan, it implies the utter hopelessness and darkness and misery na kanilang kinalalagyan. Hindi ito yung parang diniliver lang o parang sa Tagalog ang binanggit yan, iniligtas niya tayo, para bang iniligtas na meron kang, kunwari, may isang tao, may utang, eh, iniligtas niya ako, wala akong pamasahe, wala akong barya. Iniligtas niya ako, may barya siya. Eh, barya lang. Parang ginagamit natin very loosely. Pero ito, matindi yung pagkagamit dito, yung rescue dito implies the glorious work of the rescuing. Matindi yung ginawang rescue dito, mga kapatid. Parang kinuha, inagaw. Kasi from the domain of darkness, transferred to the kingdom of His beloved Son. Ano yung kapangyarihan na yun? Parang ganun sinasabi rito ni Pablo. He rescued you. No, kasi kadiliman doon, domain of darkness, misery, slavery to sin. Ginagawa niyo yung mga kasalanan na yung mga ginagawa. Nasa kadiliman kayo, di nyo alam kung ano ang tamang tahakin. You were in the pagan world. At ang alam niyong worship is to go out there and have sex with a prostitute. That's your worship. Iyon ang mga pinanggalingan nyo. So, inagaw kayo ng Panginoon doon. He has delivered. A very arduous, redemptive, yung mahirap, hindi madali, from that very domain of Satan. Ganun pa kadaling agawin sa kapangkarian ni Satan na isang kaluluwa? Eh, napakahirap nun. Imposible sa atin. Who then can be saved? It is impossible. With men. Eh, yun ang ginawa ng Panginoon. He rescued us. At para bagang underlying figure siguro, ay yung pag may gyera at tatalo ang isang bansa, di ba kinukuha at kinoconquer yung mga mamamaya noon, bansang yon, at ililipat dun sa isang bansa. Eh, pero ito, napakaganda ng pagka-conquer. Hindi para enslave, ganun kalimitan eh, huhulihin ka, conquered ka, alipin ka. Ito, pinalaya. Kinonquer, pero para lumaya. Hindi para alipinin. Alipinin naman, alipin ang katuwiran. Yan ang ating pinag-aralan ng Romans chapter 6. And so, mga kapatid, kaya tayo dapat maging mapagpasalamat. And verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ito yung blessing. Okay? Kaya ito yung ating pinapangaral. Hindi ito primarily yung physical, material blessings. Bagamat blessings din yung mga yon. Pero kaya tayo natutuwa because of this redemption. This is the deliverance of payment, a ransom, to ransom someone. Ito yung deliverance, redemption na sinasabi rito. And Jesus is our deliverer. And so, ito yung kaya sabi ni Pablo, okay, life worthy of God, pleasing to God, well, bear fruit, know Him more and more. Pray for the power. But hindi lang yan. May your life be a life of thanksgiving to that God who delivered you. And so, the challenge to us is, first, is your life full of thanksgiving? One of the greatest sins, I believe, na ating nakukumit day by day is failure to give thanks to God. Napakalaga nun sa life of holiness. Mapagpasalamat, nagpapasalamat sa Panginoon primarily because of this deliverance, of this being rescued from the domain of darkness. Sa mga sulat ni Pablo, again and again, in-emphasize niya yung pagiging mapagpasalamat. Ephesians 5 verse 20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5, 18, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. So, palaging thanksgiving, pasasalamat, pasasalamat. And, well, si Hendrickson, actually, kinabit niya yung joy with joy do sa giving of thanks. With joy, giving thanks. Doon yung kinabit, hindi rin sa patience, endurance. Ang kanyang view dito, yung joy, katabit nung thanks. So in other words, even in all things, as we give thanks, ay pwede tayong magkaroon ng joy. At okay lang naman yun, kahit ano yung pananaw natin doon, kasi magkakasama, patience, endurance, joy, because of power, and as a result, thanksgiving. At sa banal na kasulatan, talagang makikita natin yan, na yung joy na yan, ay kasama nung patience, tribulation, endurance. Diba? Many times. Nga nakita natin kanina. At ganun din sa banal na kasulatan, Matthew 5 verse 11, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. So kasama yon, joy, thanksgiving. And so, mga kapatid, if we are lacking in thanksgiving, only God can grant. That's the point. Huwag yung pilitin na, ay, pipilitin ko yung sarili ko, I want to be thankful. Well, kailangan talaga yung responsibility. You have to challenge yourself. Pero unang-una, bago yun, realize that it is God who can give a thankful heart. Anong punto ito? Eh, yun ba na yung panalangin na natin? Pag minsan, hindi, ano? Yung panalangin na, Lord, give me a thankful heart. Kalimitan, ipapasalamat na tayo. Pero yung panalangin mo na, sana yung puso ko magpagpasalamat palagi ito. Parang hindi natin nababanggit sa Panginoon yun. We just assume it. Pero dito si Pablo, hindi. No? Alam niya kasi, hindi tayo naturally thankful. 10 ang pinagaling na mga ketungin. Ilan lang ba nagpasalamat? Alam natin yan. And he was a Samaritan. Isa lang. Isa lang. At ganun din sa ating buhay, mga kapatid. And therefore, we have to pray to God. That's the lesson. Come to God seeking a thankful heart. Lord, give me a thankful heart. I thank you and give me more thankful heart. Para gawin yung prayer natin, no? We pray for thanksgiving in our hearts. Richard Sibbes, one of the Puritans, once wrote, "The whole life of a Christian should be nothing but praises and thanks to God." The whole life of the Christian, ang buong buhay ng natin, di ba, mananampalataya, should be a life full of praises, thanksgiving to God. We should neither eat nor sleep, but eat to God, and sleep to God, and work to God, and talk to God. Do all for His glory and praise. And doon dapat natin gawin. At yan naman talaga nasa banal na kasulatan. Thanks to God. And so mga kapatid, mga kaibigan, is our life full of thanksgiving? Kung may kulang tayo sa area na to, alam na natin ang dahilan. We need to ask God for grace. Lord, give me a thankful heart. Give me a thankful heart. So balit kung hindi, kung wala tayong thankful heart, alam nyo, nakakatakot yan. Maybe it's a sign na hindi pa natin kilala ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. You know why? Romans 1:21, as we have studied before, "For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they become futile in their thinking and their foolish hearts were darkened." Nakatakot, ano? Yun daw mga di mananampalataya, hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila inonor ang Diyos as their God, or give thanks to that God. At alam nyo nangyari, they became futile, na walang kabuluhan ng isip, and their hearts were darkened. Nagkaroon ng kadiliman sa kanilang mga puso. And this, the reason is, hindi nila inonor ang Panginoon, ni hindi sila nagpasalamat. And so, ang bawat di mananampalataya, there's one thing na masasabi natin sa kanila, wala silang pusong nagpapasalamat sa Diyos. Siguro may pasasalamat sila in general, salamat, may lakas, salamat, may, at pamisa-misa na nanalangin. Pero yung pusong mapagpasalamat is a mark of a true son or daughter or child of God. And so, sinasabi natin ang ating mga puso, mga mahal sa buhay, kung hindi kayo tumitingin sa Panginoon, hindi kayo nagpapasalamat sa Panginoon, kung sa bawat araw you don't thank God at all, kung meron mang paminsan-minsan lamang, eh baka hindi pa niyo kilala si Jesus bilang Panginoon at kapatligtas. So kailangan niyo muna magsisi sa inyong mga kasalanan. Kilalanin niyo ang Diyos. Honor Him. Give thanks to Him. At hingin natin ang kaligtasan na nagmumula lang sa Kanya. Ito ang panalangin ni Pablo. Ito ang panalangin natin sa bawat isa. Lord, make us all thankful. Tulungan niyo kami sa aming mga buhay. Palagi kami maging mapagpasalamat sa inyo. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, tunay nga ito po ang kalooban niya sa aming mga buhay. Ang buhay na may kapangyarihan, ang buhay na mapagpasalamat, at hindi namin kaya, Panginoon, ang buhay na ito sa aming mga sarili. Kailangan po namin ang inyong biyaya. Kailangan po namin ang lakas na nagmumula sa inyo, lakas ng Banal na Espiritu, upang sa aming mga buhay makita ang kapangyarihan. Kapangyarihan na mag-endure, maging patient, maging joyful in all things. At ganoon din, Panginoon, na sa lahat ng bagay, maging mapagpasalamat sa inyo. Panginoon, kailangan namin ang mga bagay na ito upang lalong malagod namin kayo sa aming mga buhay. At naway, pagkaloob niyo po ito sa aming lahat, sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesus at sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen.